Lai pabarotu govi, dienā nepieciešami vismaz 10-12 kg siena. Vienā siena rullī ir ap 200 kg. Tas nozīmē, ka viena ruļa pietiek labi jau 3 nedēļām. Un šogad šāds rullis ir gandrīz zelta vērtē, jo pirmkārt jau sienu savākti krieti sarežģītāk kā citus gadus, stāst Latvijas lauka konsultāciju un izglītības centra Prēļu biroja augkopības konsultante Inese Magdalēnaka.
Jā, pagājušajā gadā no viena hektāra tāda ilgadīga zālē varbūt novāca ruļus 15, un šogad, ja novāc tikai 5 ruļus, tas jau arī ir rādītājs. Tad jānopļauj 3 vismaz hektāri, lai sagatavotu to, ko pagājušajā gadā varēja sagatavot no viena. Lopkopībā nav labs skats.
Problēma visam ir dabas apstākļi, kas šogad lopkopjus nelutināja.
Mums divas bēdas šogad bija. Mums bija pavasara plūdi Daugaviņa, kuri vispār nebija prognozējami. Un otrais uzreiz sausums Latgales pusē, Daugavas rastu tūmā.
Sākumā laukos netikām palu dēļ, bet tad viss sāka izdegt ilgstošā sausuma dēļ, stāsta Augšdaugavas novades Ventes pagasta zemnieku saimniecības stārķu saimnieks Roberts Jonāns.
Šis gads ir ļoti īpašs, ļoti sarežģīts diezgan, jo zāles kā tādas pirmais pļaumas, viņas bija ļoti maz, kuram puse, kuram vēl mazāk pa pusi. Otrais pļaumas bija vēl sliktāks pa pirmo, viņa arī tikpat kā nebija. Parasti citus gadus, cik es saimnieku ir vai nu pirmais labs, otrā nav, vai nu pirmā nav ir otrā. Labs, bet šis gads ir tāds, ka nav neviena pļauma. Bet es domāju, ka vissarežģītāk ir tām saimniecībām tieši lopkopības ziņā, kuras gana lopus. Jo tā kā nav zāles, tad nav arī ganību. Un viņiem ir grūti, viņiem sanāk tā, ka tās pļavas, kuras domā tas pļaušanai, viņas vajag atdot gotiņam kā ganības, un tad sanāk, ka vispār nav ko pļaut, pilnībā nav ko pļaut. Rūdzgads.
Stārķu saimniecībā ir pāri par 150 laucamās govis. Tās tiek turētas kūtī un šobrīd tiek barotas ar vēl pērnā gadā savākto zaļbarību. Tas ir sava veida drošības pilvens, atzīst Roberts Jonāns, taču satraukumu saimniecībā tas nemazina.
Mēs tagad barojam to barību, kura tika sagatavota 2022. Gadā. Mums pastāv problēma, ko mēs barosim 24. Gadā, jo mēs tagad 23. Gatavojam barību jau tā kā 24. Gada vasarai. Šogad nopļāvām visu, ko vien varējām, un vēl laikam arī trešo pļāvumu mēģināsim. Protams, tas būs degvielas izdevumi, citādi tas būs arī barības sagatavošanas izmaksas pavisam citādākas, bet nu, negribas lopus likubot. Nu, viss būs atkarīgs no tā, ko mēs spēsim šogad saražot līdz gada beigām.
Diemžēl ne visiem lopkopjiem izdosies ievākt nepieciešamo daudzumu lobarības šajā gadā. Arī iepirkt sienu ne katram pa kabatē. Ja pērn siena rulli Latgales pusē varēja iegādāties par 5, 10, 20 eiro, tad šogad cenas kāpušas 3 reizes.
No jā, no 30 līdz 40.
Cerēt uz labu attālu, lai vēl paspētu iegūt lobarību, drīzāk vairs nevar. Tāpēc būs tādas saimniecības, kurām no lopiem būs jāšķiras, atzīst Prēļu biroja augkopības konsultante Inese Magdalēnaka.
Gotiņas skaits droši vien būs jāsamazina tādai daļai, jo ganībās ir tā zāles tik, cik ir, un tāpēc jā, arī būs tās problēmas, lopiņi būs jānodot. Lauksaimnieki cerēja uz to, ka parādīsies kaut kādi lietutiņi, un viens otrs vēl tikai jūlijā sāka gatavot sienu, kokšķiedra liela, un zāles pieaugums apakšzālē arī tur nekā tādā nav. Praktiski būs tikai tā kokšķiedre un bez barības vielām, jo, lai slauktu pienu, ir vajadzīgas barības vielas rupjajā barībā, un ja tās barības vielas tur nav, tā tad arī tā piena arī tur nebūs. Saimniekiem parunājot, jā, notiks gotiņu brāķēšana un, kā redzam, tās cenas arī gaļas sektorā krītas.
Lai nāktu pretī zemniekiem un kaut nedaudz atvieglotu to situāciju, Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība aicina valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. To prasa lauksaimnieki arī pārējā Latvijā. Silvija Smagara, Latvijas Radio studijā Latgalē.